Наша чоловіча годність і добробит глибоко злучені з нашим клопотом об створенні, підкреслили папа Франтішек і патріарх Константинопольський Бартоломій I у опублікованому сьогодні сумісному посланні на Сусвітний день молитви об охові створення. Оповідання про створення Сусвіту дає нам панорамне бачення світу. Святое Писання відкриває, що на початку Бог задумав, каб чоловєцтво супрацовнічало у обороні і охові природного осяроддя. Земля була нам довірена як найвищий дар і спадщина, за якою ми відповідальні, говориться у документі. Відзначається, що зараз історія світу показує цілком іншу ситуацію. Вона демонструє нам сценарій морального заняпаду, де наше ставлення і поводини у відносинах до створення заслоняють наше покликання супрацовників Бога. Наша схильність до розбурення кволих і збалансованих екосистем світу, неутольне жадання маніпулювати контролювати обмежуваные ресурсы планеты, прагнасць здобыцця безмежнай выгады на рынках, усё гэта адлучыла нас ад першапачатковай задумы стварэння. Мы больш не паважаем прыроду як супольны дар, замест гэтага лічым яе прыватнай уласнасцю. Мы больш не сябруем з прыродай, каб падтрымліваць яе, замест гэтага мы пануем над ёй, каб умацоўваць нашы структуры, падкрэслілі прадстаяцелі. Паводле папы і патріарха, наступствы гэтага альтэрнатыўнага бачання трагічныя і доўгатрывалыя. Чалавечае прыроднае асяроддзе падлягаюць адначасоваму знішчэнню, а гэта знішчэнне планеты становіцца цяжарам для найбольш безабаронных яе жыхароў. Наступствы кліматычных зменаў у першую чаргу ўплываюць на людзей, якія жывуць у беднасці ва ўсіх частках свету. Наш абавязак адказнага карыстання дарамі зямлі азначае прызнанне і павагу да ўсіх людзей і да усіх живих створенняў. Термінові виклік і паклікання да клопоту об створенні з'являються заклікам да ўсяго чалавецтва, каб прикласці намаганні на карысць устойлівага і інтэгральнага развіцця, написалі яны. Кіраўнікі церкваў скіравалі заклік да ўсіх людзей добрай волі, каб прысвяцілі сённяшні дзень малітве ў інтэнцыі навакольнага асяроддзя. З гэтай нагоды мы жадаем скласці падзяку любячаму стварыцелю за цудоўны дар стварэння і абавязацца бараніць і ахоўваць яго дзеля дабра будучых пакаленняў. Мы ведаем, што наша праца дарэмная, калі пан не на нашым баку, калі малітва не знаходзіцца ў цэнтры нашых разважанняў і цэлібрацый. Канешне, мэтай наших молитваў з'яўляецца змена разумення свету, каб змяніліся нашы адносіны да яго. Мэтай наших прапаноў з'яўляецца заахвочванне да адвагі ў прыняцці большай прастаты і салідарнасці ў нашы стылі жыцця, гаворыцца ў пасланні. Франтішек і Бартоломій I заклікалі ўсіх, хто мае адказнасць у грамадскай, эканамічнай, палітычнай і культурнай сферах, каб пачулі вокліч зямлі і заняліся патрэбамі маргіналізаваных асобаў, а перш за ўсё, каб адказалі на мальбу мільёнаў людзей і падтрымалі кансэнсус на карысць аздараўлення параненага стварэння. Мы перакананыя, што не можа быць шчырага і трывалага вырашэння экалагічнага крызісу і кліматычных змен без узгодненага і супольнага адказу на яго, без сумеснай і супольнай адказнасці, без надання прыярытэту салідарнасці і служэнню, адзначылі кіраўнікі цэркваў. Сусветны дзень малітвы аб ахове стварэння адзначаецца ў каталіцкім касцёле з 2015 года. Франтішак устанавіў яго, падтрымаўшы ініцыятыву праваслаўных хрысціян, якія адзначаюць гэты дзень з 1989. Ён патлумачыў сваю ініцыятыву жаданнем вызнаўцаў Хрыста зрабіць свой унёсак у перамогу над экалагічным крызісам, які перажывае чалавецтва, і заклікаў да сапраўднага экалагічнага навяртання.